Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Pre godinu dana vlada drugog po veličini grada u Švedskoj, Göteborga, stavila je na probu osmočasovno radno vreme, tako što je uvela radni dan od 6 sati. Ideja je bila da se ustanovi hoće li skraćeno radno vreme, ali za istu platu dati veću produktivnost i uspostaviti bolji balans između poslovnog i privatnog života zaposlenih. Eksperiment je pokazao iznenađujuće rezultate. U šestočasovnoj radnoj nedelji zaposleni su srećniji i produktivniji, sa mnogo više vremena i energije za privatan život. Prošle godine je ekonomista sa Stanforda, John Pensfield, dokazao da se krajnji rezultat rada ne povećava sa većim brojem sati, već sasvim suprotno počinje da pada. A doktor Paul Kelly sa Oxforda tvrdi da je vreme za veliku društvenu promenu kojom bi radno vreme, ali i održavanje nastave trebalo prilagoditi biološkom satu ljudi. O ovim zanimljivim, važnim otkrićima danas razgovaramo sa docentom doktorom Sandom Radenović, sociologom sporta sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i profesorom doktorom Dušanom Mitićem, profesorom rekreacije na istom fakultetu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Jesu li vama poznate ove stvari koje sam ja pročitala sad u najavi? Neki od njih sigurno jesu. Profesor, ćete vi prvo.
Pa, ja sam to pratio i kada se pojavilo pre godinu dana, ali to nije ništa posebno novo. Mi smo toga takvih neke rešenja imali.
Nemojte da mi rušite koncept emisije, da kažete baš da nije ništa novo.
Pa, to je nešto što se kod nas eksperimentisalo pre 20 godina i vi imate i nekoliko firmi koje kod nas rade sa šestočasovnim radnim vremenom, to znači rade petobrigadni sistem, a ne četvorobrigadni tamo gde mora da se radi 24 sata. Jer to je pitanje i sociologije, i ekonomije, i psihologije, i odnosa prema radu. Prosto eksperimentisano i kažu da 6 sati može se uraditi otprilike 85% u odnosu na osmočasovno radno vreme kad je u pitanju produktivnost i onda prosta matematika. Ako imate 4 smene koje ću raditi po 85%, to će izaći nekih 340%, ali to znači zaradit ćemo 3,5 lična dohodka, a 4 smene će to da dele. Interesantno kako su Šveđani uspeli da ljudi rade 6 sati da dobiju istu platu, to znači ili su postigli visoki nivo efikasnosti ili je neko malo popustio sa cenom. Jer u pitanju je socijalna kategorija, znači poboljšen je znatno kvalitet njihovog života jer sad imaju 2 sata više za sebe, zemlju u kojoj 93-94% ljudi imaju redovno fizičko kao aktivnost, kao jednu zdravo životnu naviku koju su izgradili u poslednjih 40 godina, jer nisu oni bili toliko fizički aktivni dok nisu počeli da se bave time, jer su shvatili ranije nego drugi da imaju problema civilizacijskih. Da su se suviše pustili da mašine rade, a oni su bili malo fizički aktivni, imali su puno javno-zdravstvenih problema, jer čitava priča posticanja ljudi na fizičku aktivnost ide iz Nordeske, Švedske, Finjske. Oni su krenuli taj prvi talas početkom 60. godina gde je bila državna politika. Znači, Norvežani su krenuli sa tim prvi gde je vlada dala zadatak sistemu sporta da podigne nivo vežbanja ljudi. Pa su oni rekli, u redu, mi smo sport, ali mi nemamo dovoljno ni kapaciteta, ni znanja, ni terena da možemo da opslužimo narod. Jer sport je, da kažem, pre svega za selekcionisanu grupu talentovnih i da se oni bave sportom. I onda je tako nastala priča o trim pokretu, kao jedan, da je svaki sport tražio način kako da se poveća broj onih koji će da se tim sportom bave i da je nešto što su oni investirali praktično pola veka i to je proizvelo da su podigli nivo aktivacije, da su razvijeli infrastrukturu, da su podigli nivo svesti, ali i nivo odgovornosti. Ono što mi prepoznajemo kao koncept socijalnog društva, oni to mnogo ozbiljnije rade. Oni samo ne lažu jedni i druge, nego se time mnogo ozbiljnije bave, a mi smo poništili svaki sistem društvene odgovornosti i mi to sada moramo da gradimo iz početka i to nam je najozbiljniji problem u društvu. Padamo upravo na tome gde je granica mog, gde je granica zajedničkog, a u stvari ako je zajedničko, da li je moje ili je tuđe. I tu negde, ali to je, rekao bih, ozbiljnija sociološka tema, gde mi to padamo kao društvo i zašto mi u stvari vrlo brzo smo u stanju da poništimo svaki sistem koji su uvede. Jer mi smo poništili i značku narodnog heroja i udarničku značku, a vi sada kad uđete u McDonald's kao predstavnik Zapada koji među prvima došao kod nas, vi sa strane vidite tamo, pišu okvirana slika i kaže radnik meseca. Pa šta je radnik meseca nego udarnik? Samo smo mi morali našeg da poništimo, pa da sada to izmišljamo iz početka.
Profesor je govorio o ovom poništavanju udarnika. Mi imamo stvarno to 19-vekovno pravo, ono 3x8, 8 časova spavanja, 8 časova slobodnog vremena i 8 časova rada. I to je to neko radničko pravo koje su radnici izvojevali još u 19. veku. A ovo što je profesor govorio i na što me asocirao jeste zašto mi smo to sve poništili, tu kategoriju radnika, udarnika. Mi imamo ovde već, pa mogu da kažem, dobrih 25-30 godina imamo sociocidne i moralocidne procese. Ubijamo društvo, ubijamo moral permanentno. Postoje sociolozi koji su taj termin lansirali i ja bih se tu stvarno složila da imamo, znači, te neke vrednosti na kojima se baziralo ono socijalističko društvo u kome smo živali i postojale su veoma dobre i lepe vrednosti, mi smo to brže bolje sasekli. Recimo, evo konkretno pitanje radnika, mi smo svi radnici. Ali jednostavno to je neka tema, možda malo skrećemo sa teme emisije, ali itekako je bitna i mislim da bi time trebalo da se pozabave i sociolozi, ali i boga mi i filozofi, koji bi stvarno malo trebalo da i politikolozi naravno, koji bi trebalo da promisle i da malo možda čak i otvorimo neku javnu raspravu. Ovaj izuzetan, stvarno jako dobar primjer koji profesor naveo sa ovim radnikom meseca, recimo u McDonald'su.
Pa da, pa svudi imamo radnike meseca, imamo radnike godine, imamo naročito u sferi menadžera, to se tu nekako, je li tako, više se vraća u tu sferu nego...
Možda sam ja
više
osvetljiv na to, nego vidjel sam 4 puta išao na radnu akciju od ono 5 udarničkih značaka i gledao kako se sistem raspada. I ta granica koju mi povlačimo, dokle je moje? Do mojih vrata, od stana ili od ulaza, ili je to prostor malo širi? Da li smem kada uđem u zgradu da upalim svetlo ili je možda prekidač razbijen? Da li to nama pripada ili ne pripada? I to je ta fina granica gde se vidi da li neko uspio da sačuva. Ja pamtim najteži trenutak gde smo uzmeli da funkcionišemo zajedno. Osjećaj zajedništva je bio najozbiljniji 99. Jedino tada sam imao situaciju da mi zvoni interfon i da neko kaže komšija stigo hleba. Jer smo tada jedni od drugima vodili račun i imali smo nekoga koji je bio protiv. Taj neko protiv se pomerio. Ostali smo mi koji smo tu, ali mi nismo uspeli da nađemo razlog da budemo zajedno, ali stvarno.
Dalje da se vratimo na ovih 8 sati rada, odnosno 6 sati rada, dakle, svi pokazatelji govore da su ljudi koji su tako radili, bar oni koji su izveštavali o tome kakve promene to donalo u njihov život, rekli da su sa mnogo više energije, da sa mnogo više lana i pokazuje se produktivnost na poslu veća. Dakle, Sandar, kako da izmerimo taj boljitak u čovekovom životu, u zdravlju, u komunikaciji s partnerom, sa decom, sa ljudima koje voli, s prijateljima, sve nam, fali nam vremena za sve to.
Veoma teško je taj kvalitet života meriti. Sad ja bih navela jednog škotskog istraživača, to je doktor Kalman, on je bio onkolog i on je pokušao da izmeri kvalitet života onkoloških svojih pacijenata. I poznat je, 80. godine radio to neko istraživanje i poznat je po tom takozvanom Kalmanovom jazu. I on govori kvalitet života je u stvari taj neki jaz koji postoji između nada, želja, htenja tih pacijenata, ali to može da se transponuje na svakog pojedinca, u odnosu na trenutno njegovo zdravstveno, socijalno stanje, emotivno. I onda u određenom, naravno, prostoru i vremenu. I sad to, kao što vidimo, je veoma subjektivno i onako je prilično individualno za svakog pacijenta, odnosno za svaku osobu sui generis. Sad, meni trenutno ono što, na šta me asociralo, jedno istraživanje koje profesor će me ispraviti, ali mislim da se još sprovodnik kod nas na fakultetu, profesor Dopse je rukovodilac, to je ono veliko istraživanje telesnog sastava, u vezi sa uhranjenošću uopšte stanovnika Srbije, pravi se ta jedna velika baza i sada vi tamo možete da izmerite, naši stručnjaci na fakultetu mere, znači ne znam, mišićnu masu, ne znam, kostnu masu.
Količina vode, količina masnog tkiva, intercelularna masa. Tako,
i odnosu na te rezultate se onda svakom pojedincu predlaže određena fizička aktivnost ili određena dijeta, način ishrane. Sad, verovatno posredno, u odnosu, recimo, to je ono što je meni bilo zanimljivo, u odnosu, na primjer, na te rezultate, može da se dovede neki zaključak, izvede zaključak, recimo, o kvalitetu života stanovnika Srbije. Pod jedan, kakva im je ishrana? To je, mislim, veoma bitna stavka šta unosite u organizam svakodnevno, na koji način se hranite. To je samo jedan primjer. Druga stvar, ono što je meni zanimljivo kod ovog smanjenog radnog vremena, koliko mi je poznato, naša zemlja isto upada u te neke statistike da ljudi imaju, bez obzira na osmočasovno radno vreme, između 2 i 4 sata slobodnog vremena.
Otprilike tako, svim studijama.
Znači, ipak mi imamo, bez obzira na 8 sati, imamo to neko slobodno vreme. Sad je pitanje kako ćemo ga provesti. Da li ćemo ovako, kao što je profesor rekao, sad gledati u monitor, tačnije, u televizor, ili ćemo imati nekakvu fizičku aktivnost, otići u teretanu, prošetati, izaći u kafić, sad već koje su to u slobodno vreme šta sve ljudi koriste. To je sad pitanje opet, i opet je, da kažem, individualno svako od nas bira. S druge strane, ako imamo jednu društvenu kampanju koja permanentno govori ljudima, bitna je reklama, veoma je bitna reklama i marketing, koja permanentno govori ljudima da je fizička neaktivnost prvi od faktora za narušavanje zdravlja i da se ističe, jednostavno da se daju ljudima neke mogućnosti za možda jeftinije vežbanje u teretanama, da se u okviru svake firme jednostavno ljudi motivišu da vežbaju, onda bismo imali i tu nekakvu društvenu odgovornost, imali bismo sigurno i bolji kvalitet života ljudi.
I want a car that
Nastavljamo, poštovani slušalci, našu današnju emisiju, čija tema jeste da li treba skratiti radno vreme ili ne, hoće li se tako povećati ili ne produktivnost. Naši gosti su Sandra Radenović, profesor sociologije, i Dušan Mitić, profesor fizičkog vaspitanja. Dušane, da se vratimo sad i na ovaj deo iz najave koji sam ja pomenula, a to je da profesor Kelly sa Oxforda tvrdi da je vreme za veliku društvenu promjenu u kojem bi radno vreme, pa čak i održavanje nastave, trebalo prilagoditi biološkom ritmu čoveka, zrelog čoveka, deteta, 10 godina, 15 godina, studenta, svi imamo neki bioritam, razvijamo se, starimo i nekada smo u nekom periodu za neko vreme, u nekom vremenu sposobni za neke stvari, a nekada manje sposobni. Dakle, on tu navodi primere učenika od 10, 15, 18 godina. Svako odgovara neko drugo vreme za učenje, za primljenje informacija, za početak nastave. Kaže da je čovjek tek posle 55. godine spreman biološki da radi u dinamici koja mu je danas nametnuta, uglavnom na poslu, ako uzmemo neki prosek.
To je samo pitanje šta je starije, koka ili jaje. Kad svi govore nekoliko milijenima da treba živjeti u skladu sa prirodom. Samo pitanje da nije zamena teza. Jer ako se vi prilagođavate nekome ko je kao osnovac ili srednjoškolac proveo suviše vremena uz televizor i kasno legao, onda stvarno treba mu fiziološko vreme, jer san je fiziološka potreba. Istovremeno, prosečno vreme. Vi imate različite tipove ličnosti. To je poznato da postoje tipovi oni koji su rano jutarnji, koji mogu da ustanu rano ujutro i odmah da funkcionišu, i oni koji se kasnije bude, kačnije počnu da funkcionišu. Šta je prosek? Neki zajednički imenitelj. Sigurno da može da bude poboljšanje i da se podigne nivo efikasnosti, samo pitanje da li je to baš vreme kada počinje nastava odlučujući faktor. To je, organizacija čitavog društva zavisi od toga. Ako vi imate omladince koji će efikasno da funkcionišu od 10 sati, a njihovi roditelji moraju 8 sati da budu na poslu, ko će da preuzme brigu o deci između 8 i 10 i način organizacije funkcionisanja čitavog društva je u problemu.
Znači, to pa svima treba da se pomeri radno vreme ali, i da su ona dva sata uštinu od posla.
Mi smo u to čudno radno vreme i taj, da kažemo, beogradski ritam koji se prenosi i na slobodno vremenske aktivnosti na Koponiku ušli 90. godina. Jer 90. godina da mladi koji nisu imali šta da rade i gde da se zaposle, u beznađu otvorene su diskoteke i klubovi koji će rade upravo onda kada stane gradski prevoz. Znači, počinje u ponoć i završava se u 4. I prema tome se sve pomerilo. I vi imate ozbiljne pokušaje u nekoliko gradskih sredina u Srbiji da se vrati u neku normalu u skladu sa vremenom. Beograd to sebi još uvijek ne može da dozvoli, jer je Beograd umeđu vremenu postao svetska metropola zabave. Ljudi dolaze u Beograd, jer je ovo jedan od retkih gradova u svetu koji ima 365 dana puno živih orkestara koji sviraju. Beograd živi od toga, ali nije to uvek bilo svojstveno Beogradu. Da postoji zabava, postoji, ali su postojali uzani prostor na kojima se to dešavalo. Sada je to opšte prihvaćena pojava. Onaj ko je proveo noć na društvenim mrežama i prateći šta se dešava u realitima, on sigurno nije sposoban da funkcioniše u bilo koje doba dana. On apsolutno nije sposoban da funkcioniše zbog toga što mu je rasturen bioritam. Jer ga socijalno ponašanje dovodi u situaciju da je u sukobu sa biološkim ponašanjem. A socijalno ponašanje mora da ispratim šta se dešava. Ne mogu da budem neinformisan. Mora da znam šta se dešava i da pratim šta se dešava da bi mogu da pratim razgovor sa vršnjacima. Šta će vršnjaci da odluče i šta će oni da urade? To nam je najozbiljniji problem u sistemu obrazovanja. Znači, šta će da bude vršnjačka odluka? Da li će to biti prihvatanje saveta roditelja, ili će to biti upućivanje od strane vaspitača, ili će biti nešto sasvim četvrto? Ko je i kako uspeo 93. godine da nam podvali šarene mirisljave papiriće u formi blokova, koje sam morao da donesem kući, iako je plata bila smešna? Ja sam to morao da donesem kući, jer je to bilo strašno važno. Ko je taj koji je uspeo da nametne da budu važni mali šareni mirisljavi papirići? Ko je taj koji kreira situaciju? Velika je odgovornost medija, koji u borbi za sopstveni opstanak, kada je pitanje sport, nas gura i na tribine. Da posmatramo sport, a da se bavimo njime.
Da, o tome ću vam pričati malo kasnije, da kada dotaknemo temu rekreacije i šta raditi u to slobodno vreme, ako ga već dobijemo.
Teme su baš prelivaju se.
Jeste, komplementarno su to.
Jeste, da pitam Sandru, da li osjećate da smo nekako umorno društvo? Ne samo mi ovde, nego da su generalno ljudi umorni. Da li je tu sad krivo to samo osmočasovno radno vreme ili i nešto još, ja stvarno ne znam šta, ali ljudi se osjećaju i izgledaju i jesu umorni.
Pa gledajte, nije samo stvar u osmočasovnom radnom vremenu, ja sam pominjala malo pre, to je moj lični stav, znači te sociocidne i moralocidne procese od 90-ih pa nadalje, ljudi su, prvo što su osiromašeni. Znači, svi slojevi stanovništva su...
Ostali bez posla.
Veoma. Ali ne samo materijalno, već i duhovno. Da ne pričam sada o otpuštanjima, o smanjivanju plata, o smanjivanju penzija. Znači, to su veliki stresori koji utiču naravno na ljude da ne samo da budu umorni, nego im izazivaju ozbiljna oboljenja. Da ne pričam i o posledicama bombardovanja i osiromašenog uranijuma. Mislim, tako da ne samo da smo umorno društvo, nego smo iscrpljeno i ne samo zbog tog osmočasovnog radnog vremena, profesor lepo kaže, znači imamo preko milion i više nezaposlenih. Drugo, mi smo demografski staro društvo.
Da, a što je za ljudima koji rade, sa mladim ljudima koji rade? Ja znam neke ljude iz okruženja svog, moram da ih uzmem za primjer, dakle, koji ginu na svom radnom mestu, ne bili se dokazali. Oni su već sada umorni od tog posla, a jednostavno mora tako, jer je taj sistem vrednosti koji dolazi, ta radna etika protestantska nam se nameće ovom jednom nekom drugačijem i moralnom sistemu i mentalnom sklopu ovih ljudi svojih prostora. Jednostavno, naši mladi ljudi kao da nisu spremni za tako nešto. Negde rano pucaju i postaju i depresivni i traže neke ventile koje možda nisu pravi.
Ako uopšte uđu u posao.
Ovi koji su ušli, znači, pričamo o ljudima koji su dobili posao, koji su u nekim boljim firmama, koji imaju solidne plate i koji grčevito se bore za to.
I žestog pritisak, jer smo mi trenutno takvo tržište da je veća ponuda nego potražnja za radnom snagom i onda je čovjek zamenljiva roba. I vi imate dve vrste kompanija generalno. One koje puno investiraju, to su pozitivni primjeri, kompanije koje puno investiraju svoje zaposlene, da oni uče i novi programski jezik i da prate trendove i da se na njihovom kvalitetu zasniva kvalitet firme. Te kompanije investiraju i u ljude i u njihovu etiku i njihovo odmaranje i njihov team building i njihovo funkcionisanje. Ali tamo gde firma može da funkcioniše na bazi tržišta radne snage, kada neko ispadne iz koloseka, ubacit ćemo novog, tu je čovek zamenljiva roba. I to je, da kažemo, druga vrsta koja je, nažalost, prisutnija, jer je čovek potrošna roba. Ako ti ne možeš, ima ko može. I to je taj veliki pressing o kome vi govorite. I tu se ne radi 8 sati. Tu se radi i 10 i 11 sat. I očekuje se da ćeš ostati duže. Ako ne ostaješ duže, pa naći ćemo nekoga duže ko to može da izdrži.
I kako sada nađemo tu pravu meru između toga što Švedska nudi kao novi model? Švedska kao neko, da kažemo, osvešćenije društvo, ili tako, socijalnije društvo nego kao u kojem mi živimo i model koji nam dolazi iz Amerike.
Rekao bih, socijalno odgovornije društvo.
Odgovornije sigurno, da.
Da. Da.
Jer kad kažete socijalnije, pomislit će neko da se Šveđani mnogo više druže nego mi.
Da.
Ali oni su socijalno odgovorni.
Pri tome mi se
mnogo više družimo, ali nismo toliko međusobno
ali
odgovorni.
Ali šta će naši ljudi koji tek sada primaju ovu informaciju da treba da radi, da giru na poslu po 10 i više sati? Imamo mlade Šveđane koji se relaksiraju od takvog načina života, koji negde i odbiju takav način života i neko veliko liderstvo koje nameće tako nešto.
Ali pri tome oni imaju podršku. Ima podršku društva i države koje mu pomaže u organizaciji života. Ali on tih svojih 6 sati uradi savršeno korektno. Potrudi se. Ja sada imam problem koji uočavam. Da generalno mladi ljudi trenutno su manje zainteresovani da rade bilo šta. Znači, teško je shvatiti da nisu zainteresovani da funkcionišu. Ali ja to uočavam u posljednjih 30 godina. Pada interesovanje za dokazivanje. Verovatno da deo odgovornosti leži i u roditeljima koji su suviše zaštitili svoju decu, koje se prirodno naslanja na roditelja koji će ga zaštititi, koji će da pomogne i da reši. Kod Šveđana koje pominjemo, sasvim je normalno da u 18. godini živiš samostalno. To omogućava i ekonomska moć društva, ali i socijalno ponašanje i funkcionisanje porodice.
Šta je nama činiti u ovoj situaciji?
Motivacija roditelja je tu bitna. Ja se slažem sa profesorom da su dosta nove generacije zaštićene. Bez obzira što stvarno imamo ovakav društveni ambijent kakav sam opisala, mislim da je velika stvar da roditelji ohrabruju decu da pokušaju. I ono što ja mogu da primetim ovako i da istraju, ali ono što ja primećujem, to je dosta ljudi i bira posao, imaju te neke, mogu i da kažem i neke uzore koji su vezani za to, neka zapadnjačka društva i sad tamo, za plate, za stil života, jednostavno ovde situacija nije takva. I onda nekada, mislim, imate visoko obrazovane ljude koji ne mogu da rade na nekim pozicijama, nego recimo počnu karijeru kao portiri. Kasnije, ako uspeju da nađu neke pozicije, da uđu na fakultet ili ne znam, uspeju, ako ne, ne. Ono što je mene još asociralo, pominjali ste, znači, smanjenje radnog vremena, postoje profesije, tačnije pozivi. Ja ne znam da će se profesor složiti, da li ćete se vi složiti, pa recimo profesorski poziv je tu, pa i novinarski poziv. Vi imate određeno radno vreme, ali vi ste skoro 24 sata novinar, vi profesor, vi razmišljate o radovima koje ćete da pišete, vi nosite svoj posao kući.
Profesija kao način života.
Pa jeste, i onda već...
Teško je da povučem šta to radim u radno vreme, a šta to radim u slobodno vreme.
Veoma je teško i onda prosto i ceo odmor kako da organizujete ako imate recimo neke diplomske radove koje morate da čitate. Non stop ste u tom poslu i ako ste recimo na odmoru ili kod kuće, vi stalno razmišljate.
Ako bi to značilo da će na neki način izgubiti trku za neki prestiž, novac, status?
To je sad pitanje šta sve nosi rad. U muškim glavama još uvek rad je mesto za dokazivanje. I to je sada polje za dokazivanje, koje sad sve više i žene osvajaju i sad mi imamo lom u društvu. Jer smo sada, to što se zove pravo glasa i to što se zove ravnopravnost, kod nas je to mnogo ozbiljnije prisutno nego u nekim drugim zemljama. I taj, da kažemo sada, mi smo neka društvo u tranziciji u tim nekim muško-ženskim relacijama, ali je činjenica da procene da ćemo mi postati radno društvo slobodnog vremena, da će vremenom rada da izgubi svoj fetiš samoostvarenja. I vi sve više prepoznajete ljudi koje prepoznajete po njihovim slobodnovremenskim aktivnostima. Jer onaj koji ima kera, on zna o čemu priča. Jer on vidi taj krug ljudi. Oni koji se bave lovom ili koji se bave ribolovom, mi njih prepoznajemo po njihovim slobodnovremenskim aktivnostima. Pre 15 godina je kolega branio magistarski rad vezano motivacija tenisera. 180 ispitanika koji igraju tenis od 2,5 do 18 sati nedeljno. A nisu profesionalci. Znači, nisu takmičari koji stiču dohodak od toga. Oni žive taj život. I ljudi ih prepoznaju po tome. I ako hoću da ga sretnem, ja ga nalazim tamo. Ali on sve rešava kroz svoj krug zaljubljenika u vodu, prirodu, tenis. I on kada hoće da reši problem kod lekara, kod pravnika, on traži iz svog kruga. I čovjek živi u tom nekom svom okruženju.
To je jedna životna filozofija, u stvari.
Filozofija. Da. U kojoj rad, time što se mešaju mnoge tehnologije i što preuzimaju. Ali vi istovremeno imate i velike brejkove. 2008. je brejk. Time što je poništen liberalni kapitalizam na način i postoje sada državni kapitalizam. Najveće zemlje u Evropi su preuzele velike firme na kojima su stoji proizvodnja i postala je država vlasnik toga. Sada je država vlasnik mnogih proizvodnja i mi sada imamo jedno potpuno novo društvo u kome tek treba da se snađemo. Kako ćemo da funkcionišemo i kako ćemo rešenje da tražimo. Evropa je 2010. godine donela odluku koja je vezana za stil života i za fizičku aktivnost. Da se shvatila je Evropa da je nedovoljna fizička aktivnost problem. I do 2020. investira 235 miliona eura u to da novih 100 miliona Evropljana postane više fizički aktivni. Da bi na taj način smanjili pritisak na zdravstvene fondove, da podignu nivo kvaliteta života, ali pri tome ja pričam o terminu fizička aktivnost, ne sport kao uređeni sistem u kome nema više toliko mesta za neke nove.
Dobro. We'll be right back.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti, Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušate Rečeno i prečetveno. Sa nama su danas profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport i Sandra Radenović, takođe profesor na tom fakultetu, ona predaje sociologiju sporta, a Dušan Mitić predaje rekreaciju. Dakle, pre ove pauze smo pričali o tome da su medicinski zvaničnici izdali preporuke koji je minimum potrebnoj fizičke aktivnosti, ali nisu predložili da se ograničeno vreme provedeno u sedećem položaju. Da li je to moguće i da li je to poželjno uraditi, znači ograničiti to vreme i tako natrati ljudi da se pomere sa stolice.
Mislim da je to moguće naravno uraditi, međutim ja sam skeptik, zato što studenti medicine 6. godine uče recimo iz higijene, uče da, ne znam, školska torba treba da bude ne znam koliko teška, pa to niko ne poštuje. Uče isto koliko bi trebalo da traje jedan školski čas, znači ne više od 30 minuta, pa se to opet ne poštuje. Znači neke stvari se znaju, ali jednostavno to niko, to čak se, ja mislim, ni kao preporuka
Ne poštuje,
nego jednostavno, sećam se ja tih mojih studenta dok sam na medicinskom radila, oni kažu pa mi tačno znamo, ovde učimo sve i da pažnja pada posle 15 minuta i da čas ne bi trebalo da traje više od 30 i da osnovci ne bi trebalo da imaju više od 3 ili 4 časa, pa to niko ne poštuje. Tako da te stvari se znaju. Ja sad mislim da bi neka agresivnija kampanja i reklama, mislim da je mnogo bitan marketing i društvena odgovornost o kojoj je profesor govorio, jednostavno možda trebalo bi da natera ljude, tačnije firme i odgovorne u firmama, da propišu takav način ponašanja za zaposlenike.
Ali vi imate takve firme? U kontroli leta on ne može da bude više od 2 sata u smeni, mora posle toga da ima pola sata pauze, za to vreme ima set aktivnosti koje mora da uradi, jer on dok radi, dok vodi 350 letilaca koji istovremeno idu koridorima, mora da bude apsolutno koncentrisan. Kao što recimo varioci u Koreji kada rade u Hondi, jedna od najvećih firmi Hyundai, koji kroji brodove, kada vari sat vremena, posle toga mora da ima 10-15 minuta aktivnosti. Znači, protokolom, mi imamo problem u slobodnovremenskim aktivnostima, nivo svesti. Kada je pitanje to šta ćemo da pojedemo i koliko ćemo da budemo fizički aktivni, to je naša odluka.
Da, ali
imamo sada novo znanje. U našim firmama nije to neka masovna pojava još.
Pitanje je svest ljudi. Vi možete da rešite problem sedenja što umjesto stolice sedite na velikoj lopti i koja će vas terati da budete aktivni sve vreme.
Profesore, veliki problem to što mnogi ljudi i dalje misle da je dugo sedenje, da će izazvati samo problem sa kičmom. Dakle, medicina i nauka pokazuju da je to uzrok mnogih zdravstvenih problema, mnogih, a ne samo što će neko dobiti krivu kičmu ili će ga boleti u...
Pitanje je problem metabolizma. Malo pre sam pomenuo adaptaciju. Naš organizam pokušava da se adaptira na neaktivnost, ali ne uspeva. Ne može da se, otkazuju najvitalniji sistemi. Kardiorespiratorni sistem ne može da izdrži toliku količinu neaktivnosti. I to je sad problem. Problem je za srce. stajanje je problem. Svečana straža, 15 minuta stoji vojnik i padne ko sveća. Zdrav, prav, 1,90 m u punoj snazi. Zato što kada stoji, srce ne može da dopumpa dovoljno krvi da povuče krv nazad. Može da pumpa do kapilara, ali ne može nazad. On može da padne u nesvest. Sedenje je napor. Daktilograf ima beneficiran radni staž zbog toga što mu je usmerena pažnja. A svi oni koji danas rade na računarima su u kategoriji daktilografa. Ne može da stigne da pomeri glavu sa jednog ili prati istovremeno tri ekrana i pri tome mora da bude maksimalno precizan za tim što radi. Nivo informacije, ono što koleginica naziva reklama, mi moramo da učinimo informaciju dostupnu ljudima. Ali, sa druge strane, mora da učinimo da to bude društveno prihvatljivo. U Šapcu je pre par godina propao projekat zdrave ishrane, jer su deca bacala zdravu hranu, a imali para u džepu. Znači, imao je podršku roditelja i imao je šta da kupi u okruženju, ono što kupuju vršnjaci. I tu smo negde mi sad zamršeni u tom krugu između roditelja, vaspitača, vršnjačke podrške i šta ćemo da činimo. Onog trenutka kada se pomerim s fotelje, ja sam pobedio inercijonu silu koja me drži u sedištu. Kad sam napravio prvi korak, inercija mi pomaže da napravim i drugi korak. Ali da napravim prvi korak, moram da imam nivo svesti i treba da imam podršku društva i da promenim naviku i vidjet će me kako šetam i šta se sada ja tu pravim važan ako sam počeo tako da funkcionišem i tako dalje. Ali gledajte i odgovornost medija. Pre mjesec dana je bio događaj u kome je trčalo 8000 ljudi u Beogradu. Taj događaj je bio zabeležen zbog toga što se tamo pojavio i gradonačelnik. Da nije tamo bio gradonačelnik, to bi bio medijski neispraćen događaj. Istovremeno, dođe ih 220 na tribine da posmatraju zvaničan sportski događaj, ali on ima razrađen mehanizam i dobija medijsku pažnju. Govorim o odgovornosti medija. U nacionalnoj strategiji razvoja sporta ima poglavlje 8. Odgovornost medija prema fizičkoj kulturi, uopšte prema sportu, prema nivou svesti. To je sada deo koji se zove zamršena odgovornost društva. Mediji treba da prežive, a sa druge strane nije lako izveštavati o nečemu što je rekreativni događaj. To nije crno, to nije interesantno. Tu nemate da pišete o tome da neko nije došao bez donjeg veša i tome slično. I to je medijski neinteresantno.
Pa nažalost nije atraktivno u ovom nekom smislu.
U negativnom smislu.
Da, ali da. Znate šta, kada već govorimo o toj promjeni svesti, to bismo mogli da oformimo nekakav program od osnovnoškolskog obrazovanja gde bi nastavnici fizičkog vaspitanja u saradnji sa roditeljima imali ključnu ulogu, recimo, predlog ishrane. Predlog ishrane, ovo kao što ste pominjali, na primjer, recimo.
Kada sam počeo da radim, moje zvanje se zvalo profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Onda je neko izbacio zdravstveni deo pokušavajući da to prebaci na javno zdravstveni sistem ili da uvede lekare u priču obrazovanja. Nije uspjelo ni jedno ni drugo i posle desetak različitih projekata to je sada problem koji visi.
A u stvari ćemo se opet vratiti na to kao i ova priča o rekreaciji.
Mi moramo da rešavamo te probleme koji postoje, ne možemo da okrećemo glavu od njih. I to što je država prihvatila model Evrope, koji sada nije doveden do kraja. Jer recimo, iako je u nacionalnoj strategiji jedan od 4 prioriteta podizanje nivoa vežbanja, broja građana obuhvata vežbanja, u zakonu koji je otišao u proceduru na usvajanje, ostao je član u kome rekreacija nije u financiranju kao godišnji program, nego kao povremeni program ako za to bude para u prevodu. A sa druge strane, pokušavaju da rešavajući problem jednog broja sportskih škola i fitness klubova, da oni postanu privredni subjekti. I time će kao da bude rešen problem. A time se država praktično izmiče od dela svoje odgovornosti. Umjesto da država postiče i da finansira bavljenje sportom, on u stvari rekreaciju proglašava za privrednu delatnost. I kada hoću da vežbam, ja ću to da platim i od toga će država da ubira porez i država dobija porez. Država od sistema sporta, kod većine sportskih organizacija, više dobija nego što investira. Jer država ne daje nikome dovoljno novca. Moj savez dobije 4 miliona, godišnji budžet nam je 18 miliona. Mi kada potrošimo naš budžet, najmanje 6,5 miliona ode u poreze i doprinos. Pa mi više unesemo u budžet nego što dobijemo iz budžeta.
Pa zato sam na početku i rekao da nam država sve lepo izmeri.
Jeste, ali taj deo, prosto, to je sada deo društvene samokontrole. Moramo da se uključimo i da pričamo o tome.
Jasno. Ja mislim da Radio Beograd 2 priča, Sandra, vi niste prvi put kod nas u studiju, kad god pričate govorite o ovim stvarima negde, govorite o sociologiji sporta, znači pričamo o sportu, pričamo o aktivnosti. Da kažemo da je sedenje, akcenat je na sedenju, ne na ležanju, jer ono je ipak bolje malo nego sedenje, mada i to nije dobro, ili tako? Ali ajde da kažemo, na poslu ne ležimo, nadam se, nego sedimo uglavnom. Tako da i ljudi koji vežbaju, koji redovno vežbaju, mogu da sebi naruše zdravlje ako mnogo sede. Čak i da posle 8 sati sedenja odu u teretanu, odu na fitness neki i onda je problem ako sede 8 sati. Znači, i tu se predlaže neka drugačija dinamika rada, znači da se podeli taj program vežbi negde u toku dana, ako može da se ubaci neki pola sata, da bi se samo razbilo to sedanje od 8 i više sati.
U ovoj zemlji je mnogo eksperimentisano sa time da li jedan puta pola sata pauzu aktivno, ili 3 puta po 10 minuta, ili 10 puta po 2-3 minuta mikropauze. U svim tim varijantama dokazano je da se podiže nivo efikasnosti i da za isto radno vreme, ako se u okviru toga provede pola sata kroz fizičku aktivnost, kumulativno ili u jednoj porciji, da se postigne isti ili veći radni efekt. Jer predmet rekreacije je ušao na fakultet sporta i fizičkog vaspitanja zbog toga što zaposleni ljudi treba da brinemo o ljudima kao resursu, o kvalitetu njihovog života i funkcionisanju, jer dozirana fizička aktivnost može da pomogne da se izbore sa stresom, da se izbore sa problemima, da mogu da i kad dođu kući da imaju dovoljno energije, da što kasnije odu na bolovanje i da ne dođu u situaciju da ima hronične nezarazne bolesti, jer je to vezano. Ja se apsolutno slažem da nije zdravo suviše dugo sedeti i suviše dugo neaktivan biti, jer naš organizam je skrojen za aktivnost i kroz aktivnost i to nas je održalo milionima godina. Ako sedenje je prisilna radnja koja je napor za naš kardiovaskularni sistem. Ako nemate nikakvu aktivnost i presedite 8 sati, to je 8 sati pritiska na kardiovaskularni sistem.
Jeste, čovjek je bit će koji se kreće.
Apsolutno. Jer termin mišićna pumpa, kada se mišići kreću i kada se kontrakuju, oni pomažu cirkulaciju. Jer se u našim venama se nalaze, sad lekcija iz anatomije koju mi učimo, nalaze se neki džepovi i zalisi koji služe da krv ne može da ide u kontrasmeru nego samo prema srcu, a kada se mišić kontrakujem pritisne krvni sud i potiskuje i olakšava. Kada se stoji u mestu i kada ne radi mišićna pumpa nego samo srčana, to organizam ne može da podnese. I zato je potrebno da imamo svi skupa dovoljno fizičke aktivnosti.
Da, sećam se nekih ljudi koji su, čije je specijalnost ishrana i bavljenje ishranom stanovništva, koji su govorili, ako bi oni morali da biraju između zdrave hrane, a zagovornici su i propagatori zdrave hrane i fizičke aktivnosti, da biraju fizičku aktivnost i stavljaju je na prvo mesto ispred zdrave kvalitetne ishrane, ako već mora da se bira između to dvoje. Tako da je zaista, velike pokazatelje koliko je važno da se čovek kreće, da bude aktivan. Hvala vam puno. Ne znamo na kraju da li treba da radimo 6 sati ili 8 sati. Svakako bi bilo dobro da se primeni taj sistem masovnije, jer ste nam i profesor rekli da to kod nas već postoji u nekim firmama koje rade 24 sata.
Koje to rade, to je nešto što postoji već 20 godina. Ja ne želim sada da pričam tačno kojim je to firmama reč, ali to postoji kao mogućnost, ali je to između ostalog i priča socijalnog davanja. Da li ćete vi nešto da rastegnete i na četvrtu smenu i da time možda smanjite nekom prihod? To je jedna ukupna odluka.
Kako god, još uvek radimo 8 sati, tako nam se piše, što kaže.
Neko radi 12 sati, jeste, neko radi po smenama, ali jedno od različitih rešenja.
Da, ali i ono što želimo da naglasimo posle ove emisije jeste da treba biti aktivan po svaku cenu.
Jer za srce jako i za zdravlje tvrdo najbolje je vežba penjanje uz brdo.
Da, hvala puno na ovom stihovitom završetku emisije. Dakle, sa nama danas docent dr. Sandra Radenović, sociolog sporta sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sa istog fakulteta profesor dr. Dušan Mitić. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.